Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car! Ah.
If you know what I mean.
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:05. Oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Anika.
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Faith.
Ako si katropang Gia.
Jumpak po.
Jumpak boom boom.
Jumpak na kulang pa yan. May mga habol pang mga katropa mamaya. At yeah!
First time!
Yeah. Ayoko na.
Since
5 o'clock, gusto ka na umuwi. Takot ako.
Oh, at dahil kahapon ay ini-roast natin si katropang Shrel dahil birthday niya nung February 17. Ngayon naman, meron din tayong February celebrant na i-roast din.
Oh no.
Yan, si katropang Gian.
Thank you.
Yan, si katropang Gian. So pinagsama na namin sila sa isang week para bukas ay makaganti na sila agad. Ayan. So syempre, bago sila gumanti, kailangan... Eh, simulan muna natin silang i-roast.
Sana mag 8 o'clock na.
Yes.
Joke lang.
At dahil si katropang Gian siguro ay sa tingin ko isa sa mga more popular na katropas among our guest katropas, send kayo ng mga tanong nyo.
Ayaw,
okay, tag nyo yun sa atropang radio. So, pwede, baka...
No.
baka madagdag namin ang inyong mga katanungan. So, let us start... with today's roast. So, first time ni katropang Gian ma-roast?
Yes.
Mm-hmm.
It is my first
time. Uyan, tagal na nung huling may first time na na-roast.
Si Carl na lang.
Wala
na yun, pare.
Na yun.
Lagot ka sa akin from the university hospital.
Pero anyway, let us first welcome our... other katropa namang sama tayo mag-gross. Yo.
Sorry katropa.
Okay,
galing
sorry.
Galing po sa klase. Katropang Jane.
Yan, katropang Jane. Alright, so yan, pwede tayo magsimula. Ang ating roast for today, pinamagatang si katropang Gian. Gian! Oh, di ba? Nag-gets nyo ba? Nag-gets nyo ba?
Tito Witty ka. Tito Witty.
Very Tito na nga yun.
Mm-mm. So yung katropang Gian, eh yung ano, letter G, yan. Yung mga millennials kasi ginagamit nila yung ngayon eh. Yung short for game.
Tsaka yung Scoobs.
Wala kaming ganun.
Ano ba yung Scoobs?
Actually, ano ba yung Scoobs?
Scoob. Ano bang ano? Parang root word nun ay...
Scooba.
Scooby-Doo. Tapos,
Scooby
ay isang Great Dane. Tapos, so Day Great Danes. So Great Hindi. As in, hindi.
Oh my gosh. Napaka-komplikado. Pero anyway, for tonight nga, ang G lang yung gagamitin natin. Ha? Okay. So yan, ang una nating segment ay ating pinamagatang ginisa sa sariling mantika.
Hello?
So gisa-gisa muna tayo. Yan. So ano katropang Janine, bato mo ang ating unang katanungan.
Okay. First question, which social media site are you willing to give up?
Ano ba muna yung meron ka?
Facebook, Twitter, Instagram.
So which of those?
The triumvirate ang iyong bibitawan.
Twitter siguro.
Bakit?
Paano yan doon tayo nag sa tropa?
Paano mo sasagutin yung mga katropa natin online?
Exactly.
Ayun na ba yan?
Hindi. Personal siguro, parang mas gusto ko kasi yung branding ko sa Facebook than ano, Twitter.
Kasi ano bang meron sa Twitter mo?
Sa Twitter kasi parang doon ano lang nag-share lang ako ng mga stuff. Tapos quote retweet or retweet or kapag ano pag Twitter parang magsasabi ka na ng something about your day. I really don't like saying something about my day. I mean, I'd rather just talk about something important than say about my day.
So not a big loss naman sa'yo. kung Twitter ang bibitawan mo.
Tsaka medyo may mga nakakahiya doon, kaya okay na mawala.
Okay. O, sige, katropang Faith, pakibato ang ating next question kay katropang Gian.
Katropang Gian, sino ang main girl mo?
Main girl? Mommy.
Uh-huh.
Sino ang main guy?
Main guy.
Pag mommy ang main girl.
Inisip ko si yung dad ko. Uh-uh. I mean, close naman kami. Like, pero sa ano na lang, ang main guy ko talaga, as in friend, ay si Jordan. Nag-aaral siya ngayon sa College of Law.
Mm-hmm.
Ng San Beda.
Mm-hmm. So, sino naman ang iyong main man at main woman?
Oh no. Main man and main woman?
Uh-uh.
So, may difference ba?
May difference bala.
Mm-mm.
Yung isa, main girl. Tapos main man, main woman.
Gusto mo na ba i-swap sila na yung mga main man, woman mo?
Ah, sige, ganun na lang. Main man, hindi, main man ko siguro, tatay ko nga. Mm-mm. Tapos main, oo, yung nanay tsaka tatay ko. Main girl, main boy, or dude. Main dude ko si ano, or guy, si ano, si Jordan yata. Si main girl ko ay si, sino bang number? Ah, si Pauline, ng ano, ng UST. Nag-work na siya somewhere sa Makati.
Okay. Gusto mo ba mag-elaborate dyan or next question na ba tayo?
Next question. mean,
okay, sige, bilisan natin. O, katropang Jane, pakibato ang ating third question.
What is the most invaluable gift the few months have given you?
Few months off?
The year.
Siguro of this year, no? Siguro yung ano, the gift of DZUP, kasi, di ba, I chose to stay. the gift of tropa.
Mundi ka na po siya nawala.
Mm-hmm.
The gift of tropa, tapos, the gift of new people in DZUP and new friends na nakilala ko because I stayed in UP too. Mm-hmm. Yan lang naman.
Okay.
And I'm really, really grateful for them.
Mm-hmm.
They make me cry. Next question, please.
Okay, next question, katropang Anika.
Rate your rate your year. G, PG, or R? Ito ayata ay general patronage, parental guidance, or rated R?
At least 2017, PG.
2016.
Dapat kasi tayo sa ano, yung year, the year that was sa iyong past year, nung birthday
year
mo.
Kasi to eh.
Oh, birthday
year. Ah, birthday year.
So, not the calendar year, but the year that passed for you.
Siguro, joke lang. Ayoko. Pwede bang, I'm not, I cannot say anything against my, that will incriminate me, joke lang.
Actually, pwede mo naman sagutin. Hindi mo naman kailangan mag-explain.
Oo, hindi naman kailangan.
Siguro R na lang, R.
Oh, okay, sige. Oh, okay.
Huwag na natin lagyan ng age yung R na yun.
Katropang Shrel, next question.
Next question, katropang Gian. Anong balita ang pinaka nagkasakit ng ulo mo?
Ay.
Kasi po, sa mga hindi nakakapakinig kapag 11:30 na po ng umaga, eh nagbabalita po si Katropang Gian dito sa DZUP.
News anchor.
Mm-hmm. So marami talaga siyang napagdaan ng mga balita.
Siguro yun yung balitang ano, may nailuklok sa... joke lang. Hindi, mahal po natin ng ating mga ano, nasa... mga chair.
Not necessarily naman.
Mga nasa chair. Yung ating mga chairman, chairperson, gusto natin yan. siguro yung ano, yung balitang ano, late kami magsimula sa balita. Nakakainis talaga yun.
Hindi nila alam yun. Ah, ito naman, may follow-up question.
Okay, follow-up yan.
Anong balita ang pinaka nagpasakit ng puso mo?
Ano ba? Ano ba? Na ano? Na pinaglaruan ako? Pero at ngayon masaya na ako na pinaglaruan niya ako kasi at least alam ko, I don't deserve that treatment.
gusto ko yung may konting gigilin. Medyo may gigil ng konti. Oh, anyway, next question natin. Kung magkakaroon ka ng kabit sa pangalan, ano ang gusto mong titulo?
Ah, okay.
For example, doctor, professor, reverend.
Attorney.
father,
brother. Siyempre, hindi pwede. Kasi gusto ko magkaroon ng anak.
Bro.
Ano ba?
Alabo.
Siguro, ano na lang, professor, kasi yun ang feeling ko. Professor or PhD.
Piling mo nandun ka na sa track na yun right now.
Yun ang nasa isip ko.
Okay.
Yung iba na lang, hayaan muna na natin yun sa ibang corner.
Sige. Actually, may katropa na parang may ibang ano yung vision para sa'yo. No? Tanong mo ka katropang Janine, yung ating question number 7.
Sige, kailangan may tamang bato to.
Oo, syempre.
Yung totoo, katropang Gian, magkakaroon ba ng Senator Gian in the future?
Yung totoo talaga.
Gusto ko, although I have, ano, parang gusto ko yung dream na magkaroon ng position sa government. Mm-hmm. Kasi parang I believe na baka yun yung best way to help a lot of people. Mm-hmm. Kasi
And influence people.
I mean, kasi kung senator ka rin, di you legislate, tapos you ratify treaties and so on. I mean, di ba? It would be a great help. Pero having seen the political chaos that we have right now, hindi pala chaos, sorry, political scenario that we have right now, mm-hmm, ano, nakakawalang gana na maging ano politiko, kasi parang kung mabait ka or mabuti kang tao, baka titirahin ka na masasama.
Mm-hmm.
So, pag masama ka, masama ka. Pangit yun. Ayaw maging masama. Wag na lang, please.
Okay. O, sige, para sa huling katanungan natin, no, sa segment na ito. Katropong Faith. Sige, iba to mo. May proper din yung delivery.
Hindi ko nga alam kung paano eh. Katropang Gian. How to be you po.
How to be you po.
Oh, cute. Okay. Ang galing niya magbato. How to be me? Wala, I'm just being myself. Tapos, be yourself to be me. Hindi ko alam.
Wow!
Hindi ko alam.
That's so Miss Universe.
That's so many levels.
Wala lang. Hindi, basta ako, I try my best to be good to people. Try my best to treat them that the way that I would want to be treated.
Mm.
Yun lang, simple.
Alright. Sige, dyan natin tatapusin ang ating first segment na pinagmagatan nating ginisa sa sariling mantika. So, mamaya sa ating pagbabalik, ay abangan nyo ang next G natin. Yan ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 16.02.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG, what are you wearing? OMG, what are you wearing? Maganda ka na niyan. Maganda ka na niyan, feeler. Feeler! Pa-cool si ate. Pa-cool si ate. Feeler! Maganda ka na niyan. Maganda ka na niyan. Maganda ka na niyan.
Simpleng biro, pwedeng mawala sa konteksto. Ang wala lang sa'yo, pwedeng mangguho ng mundo ng iba. Mag-ingat sa mga salitang ginagamit online.
Tropang Radio!
Yuyo mga katropa, 718 na po nagbabalik. Ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark.
Katropang Faith.
At si Katropang Gian.
Yeah, na ating nararose for today dahil birthday niya nung Feb.
Yeah.
So, ang ating rose nga ay pinamagatan nating si Katropang Gian. Gian! Naghintay ng reaction pero wala. Pero okay. Diretso na tayo. Ang ating next segment para sa katropang Gian, ay pinamagatan nating Getting Warmer. Ayan. So, kanina nag-isa tayo, medyo mas initan pa natin. So, katropang Jane, pakibato ang ating first question.
First question, Katropang Gian. How does Katropang Gian appear to be nice on the outside? Ano ibig sabihin nun?
Parang pinigang
siya intention. Paano siya mukhang nice siya, on the outside and bad in the inside ba to?
Oo. Oh,
how ganun. Does Katropang Gian appear to be nice on the outside?
Edit na natin. Nice on the outside? Well lang.
How are you nice?
Ang hirap naman nun. Sabihin ko na lang na I have flaws and I'm not really perfect, so I'm not perfect or good at all. Trying to be. So, siguro yung how to be nice, wala lang. I mean, be the way that you want to be treated to other people. Tapos, be amiable. Siguro kasi ako amiable ako kasi parang friend, I mean, people person ako.
Mm-hmm.
Although I'm may pagka-introvert ako, pero extrovert din. Kasi...
So, ambivert ka?
Ganun. Yes, nice. Pero usually, mangyayari lang yun kapag ano, when someone does the first move. Kasi kapag hindi ako magaling gumawa ng first move eh, so para maging friendly ako sa'yo, kailangan maging friendly ka muna sa akin. Tapos pag yun, okay na, magiging friendly na ako. FC nga ako eh, feeling close. Lalo na sa mga new people na yun.
And so, that's how you... appear, quote-unquote, to be nice. Katropang Anika, bato ka naman ng isang question.
Ano ang reaksyon mo sa tuwing nakakarinig ka ng kwento na may kinikilig dahil sa'yo?
Kinikilig, tsaka nagtataka bakit ako. Ayun. Kinikilig. Oo, I mean, kasi nakikita. Siguro kasi I know myself din, kaya alam ko yung mga flaws ko. Tsaka, I mean... Tsaka siguro kasi yung mga kapatid ko mas good looking, kaya parang nasanay ako na yung mga sa kapag kami magkakasama, yung mga kapatid, sa mga kapatid ko napupunta yung...
Pangalan ng Carlo ba yun?
Si Nico. Ako si Carlo, Gian Carlo.
Ay, Nico pala. Ay!
Sakay nagpangalan siya, ako si Carlo.
Si Nico yung ano, ganun. Kaya siguro ano, kasi parang pag kami magkakasama magkakapatid, sa kapatid ko napupunta yun. Tapos, kunyari sabihin, ang gwapo naman yun, ano, ni Nico, ganyan, ni Luis, ni Paolo. Tapos, kapag nandun ako, sabihin ng mga people, hindi, okay na yan, matalino ka naman eh. Kaya, kapag may kinikilig sa akin, parang hindi rin ako masyadong naniniwala.
Paki-reinforce po ang self-esteem ni Katropang Gian. Mag-tweet kayo ng gwapo siya, gano'n.
Wag, hindi.
Mag-tweet kayo ng gwapo siya. Tapos i-link nyo dun sa picture na may kasama siyang kapatid niya.
Pag nakita niyo yung kapatid niyo, kapatid ko as in, sa inyo kayo, sa kanya kayo mapupunta.
Okay, they will be the judge of that, Katropang Gian. Katropang Shrel, pakibato ang ating next question.
Next question, Katropang Gian. Chase or be chased after?
Siguro chase. nung hindi pa ako ganun katanda, mas gusto ko yung chased after. Kasi it's the convenient thing. Pero nung medyo mas matanda na ako, tapos having gone through a lot of experiences, parang mas maganda pa rin yung chasing for what you want. Kasi that's what you want eh. So, I guess you should go and pursue what you want rather than wait for something to happen. Mahirap kasing wait for something to happen. Although great things come to those who wait, mahirap din kapag hindi nila nakita na naggawa ka ng move on the first place. Baka hindi nila nalagawin kasi sabi nila uninterested ka. Pwedeng sa opportunity in your career, pwedeng sa akads yan, pwedeng sa love life, etc.
Alright, so ang next question natin, eto, saan pumupunta si Gian, si Katropang Gian, pag masaya siya?
Pag masaya ako, gusto ko makita ko kagad yung pamilya ko. Kasi, kasi gusto kong malaman nila yung masaya ako. O kaya sa mga friends ko, sabihin ko masaya ako dahil sa ganito.
Mm-mm. Okay, saan ka naman pumupunta pag malungkot ka?
Pag malungkot ako, usually gusto ko mag-isa ako. Kasi, I really try my best na para mukha akong okay kapag may pinagdadaanan ako. So, tatago ko muna yun. Tapos usually, doon ko sasabihin sa sarili ko na kaya ko to, hindi ako malulungkot. Makikita ko ng people as if nothing is wrong para hindi sila mas sad for me, ganyan. Or pupunta ako sa simbahan. Natawa lang ako.
So, saan ka lang pupunta kung galit ka?
Pag galit ako, sa ano? Ayun, pag nasistress kasi ako, nagwawalis ako, naglilinis ako. Ayun. Pero kapag galit ako, siguro, I want to see nature kasi it calms my mind. Kaya nga gustong-gusto ko dito sa UP kasi ang daming trees and vegetation.
Paglabas mo pala ng office, oh, bulaga.
Oh, correct. Yes. Uh-uh.
Plants. Oh. Saan ka naman pumupunta pag natatakot ka?
Definitely not alone.
Yeah, we got that.
Kanina nga, papunta ako ng CR this time around. Tapos, di ba, syempre, in-expect natin wala nang tao. So, nakita ko may tao dun sa CR, natakot pa ako. Like, I thought sa tao. Gusto ko na sanang, uy, pare, buti na, totoo ka? Natakot talaga ako. Hindi ko talaga kaya. Pero kasi baka isipin nung dude kung ano-anong sinasabi ko sa kanya, kaya hindi na lang, tinago ko na lang sa sarili ko. I was just relieved. Kapag takot ako,
relieved in a different way.
Yeah, in a different way. Mm-hmm. I want to be with friends or with the people I love when I'm scared.
Mm-hmm. Okay.
So house. Yeah. Home then, home.
Mm-hmm. Katropang okay. Janine, pakiba to ang ating next question.
Okay, next question. Ano ang hindi alam ng marami tungkol kay Katropang Gian?
Hindi alam tungkol sa akin ng marami. Tapos kailangan sabihin ko yung hindi alam ng mga tao about me.
Hindi naman.
Ikaw bahala.
Siguro yung ano nga, yung kasi I really want to be strong when it comes to my public persona. I really don't like looking, to be seen as, let's say, weak. So, ayun, yung mga struggles ko siguro na pinagdadaanan in sa sarili ko, yun yung mga hindi alam ng people. Mm-hmm. Ayun. Kasi I really don't like letting people know my problems. Kasi ang feeling ko, people will be dragged. I want people to be happy when they're with me.
So you want to be them to be uplifted. Parang gano'n.
Mm-hmm.
Okay, may kasama kasing question yun. So ano naman ang common misconception tungkol sa'yo?
Common misconception?
What was that?
Yung sabihin na.
Sobrang transparent no. Nagtatrabaho siya. Alam mo na kung ano nahihirapan siya o hindi.
Siguro yung ano, yung, ano ba, parang ang dating, ano, yung sa iba, parang feeling nila playboy ako. Pero di naman kasi ako ganun.
Mm-hmm.
Ata. Hindi talaga. Hindi talaga.
Hindi ka sigurado.
Hindi talaga.
Okay,
ayoko talaga yung ano, although I may say, guilty ako, lalo nung dati, na hindi pa ako nakaka-feel nung pagpapaasa siguro. Pero ngayon, ayoko na talagang magpaasa. As in, talagang very strict na ako dyan. Alam ko na kung nung dapat kong gawin kapag feeling ko may gusto sa akin isang tao or pag may sinabi ng gusto niya ko talaga. Talagang sasabihin ko na I mean, meron akong parang protocol na gagawin.
Mm-hmm.
Para ano, hindi masaktan ng tao na dapat, hindi na dapat masaktan.
Okay. That sounds fine now. So, next question.
Magaling, Katropang Gian. O, Katropang Faith, pakiba to ang ating next question.
Katropang Gian, ka-birthday mo ang People Power Revolution, tama? O, yun lang yung question.
Okay, next question.
Ano ang ipinaglalaban mo last year?
Birthday year.
Last year, pinaglalaban ko?
Mm-mm.
Yung thesis ko, OMG. At thank you, tapos na ako sa thesis ko.
Yeah, amen to that.
Ang laki-laking problema nung thesis na yun, talagang umiiyak na. Kaya all you people right there who are doing thesis, ako po ay sinubmit ko po ang aking thesis na okay na ay on the final submission of grades.
Gapang talaga to.
Oo, talagang ginapang ko talaga. Parang nag-iisip na ako na parang no, I won't graduate this semester.
Mm-hmm.
Tapos, ang laki-laking burden nun sa akin kasi yung academic path ko ay naging successful siguro from the very beginning, tapos biglang hindi na ako papasa, ganun kabilis. So, very thankful na natapos yung thesis na yan. And thank you very much aking thesis advisor, si Tita Jo. Tsaka okay. Sa lahat ng mga tumulong sa akin, katuloy ni Katropang Jane.
Sige, Katropang Jane. Sige, okay. Next question natin.
Katropang Gian.
Last question na to
ano
for this segment.
Ano o sino ang greatest what if mo?
What if? Like, mm-hmm. For...
At bakit?
For...
Sino or ano?
Sino or ano?
Ano o sino ang greatest what if mo? At bakit?
What is... Siguro yung what na what if ay... What if I joined an org? Kasi I did not join an org. Mm-hmm. Pero I'm not really sad about it. I'm mm-hmm. more or less a bit proud na... My friends helped me. My friends and my mentors helped me. And that I did not need to go to any orgs, go through the process of application para lang may tumuring sa aking ano, kasama.
Friends.
Mm-hmm. Or kaibigan. Yung who, masaya na siya.
Ay! Okay, parang final na rin yan. Ayun. Sige. Sige. So, tapusin na natin yung, ano, ang segment na yan na pinamagatan nating Getting Warmer sa ating roast na ano, pinamagatan nating si Katropang Gian. Gian! Yan, diba? Laban lang kung laban! Gusto mo, tuwa kayo sa akin.
O, tuwa din yung ating mga katropas online.
Mukhang natutuwa rin sila. Tingnan natin kung meron tayo maisingit yun ng mga katanong mamaya.
Oo nga.
Kinakabahan ako, to be honest.
Okay, sige. So, ating pagbabalik, no, medyo... Related naman sa mga katropas ang ating may tatanong.
Yehey.
Or not yehey. Tignan mo na lang mamaya pag ano na, nandun ka na. Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo!
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng University of the Philippine Society for Hotel and Restaurant Progress o UP Sharp ang La Bouteille de la Fête, tale as old as time sa tea room ng College of Home Economics UP Diliman. Ang function na ito ay maghahain sa inyo ng 3-course meal na batay sa ipalalabas na movie na Beauty and the Beast. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa facebook.com/upsharp. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sharp sa pakikipagtulungan ng DCUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropa, 7:33 na po at nagbabalik po tayo sa roast ni Katropang Gian sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Jane.
Katropang Faith.
Katropang Shrel.
Si Katropang Mark.
At si Katropang Gian.
Yay!
Ayan. Nating niro-roast para sa araw nito dahil birthday niya.
May no, just say,
yes.
Niro-roast na. yung feel, mukha lang akong ganito pero sa totoo.
Dami, may sound design din pala si Katropang.
Sikatropang Gian. So pinamagatan nga natin itong Rosetto na Sikatropang Gian. Gian!
Gian!
Gian! Okay, next segment ha, sabay-sabay na
tayo. Sorry.
para maganda. Sa pangatlong segment natin, ito'y ating pinamagatang Grilled to Perfection. Dahil sa tingin ko, pag pumasok ka sa Tropang Radyo, medyo
magigrill.
Nag-grill to perfection. People grow here, I believe. Yan. So, Katropang Anika, pakibato ang ating first question.
Sino ang pinaka-intimidating na katropa?
Katropang Jane.
Bakit naman?
Eh, kasi syempre, siya, naging professor ko siya. Mm-hmm. Tapos, kasi usually pag professor ko, parang kahit close kami, I'd make it a point na parating meron pa ring respect factor. Kaya parang hindi ko tinatanggal yung takot na meron ako para never mawala sa akin yung respect for my mentor. Hindi, meron naman siguro. Meron naman talaga. Meron naman talaga.
Maging sigurado ka talaga, katropang Gian.
Meron naman
strike
talaga.
To ka na.
Meron naman talaga. Siguro ako lang, yun lang yung ano ko, para to keep me down.
Mm-mm.
To put me at a humble place.
Mm-hmm.
Alright. Yung narinig mo yun, katropang Jane.
Noted na ba? Katropang Shred, pakibatong ating next question.
Next question, katropang Gian. Gian, sinong katropa ang pinakamalapit sa ideal person na gusto mong mahalin?
Pinakamalapit? Siguro si katropang Jane, kasi malambing si katropang Jane ni. Ano kasi ako eh, clingy kasi akong person.
Uh-huh. Si katropa mong mahalin ay yung malambing.
Mm-mm. Si katropang Shrell din actually malambing.
But parang iba yung delivery ni katropang Shrell.
Hindi totoo naman kasi. Nagbabago lang yung tono, sorry po.
Yeah. Ay, hindi naman ikaw yung nagbago, yung kay katropang Shrell yung sinasabi ng reaction.
Dun, katropang Gian.
Ah, okay.
Ito, may follow-up question pa. Sino man ideal person na gusto mong mahalin ka. Ayan. Sino katropa ang pinakamalapit doon sa ideal person na gusto mong mahalin ka?
Si katropang Jane pa rin. Yeah. Kasi clingy nga kasi ako as a person. Tapos ako nga yung parang kunyari pag nasa relasyon siguro. Queen. Gusto ko parating kami, nag-chat, nag-text, sasan ka na.
Okay.
Nandito po ako.
May power
talaga.
Okay. Established na agad yung power relationship.
Sige.
Kailangan kasi makip yung respect factor. Ayok, respect factor.
Hindi, kasi yung pag nagpo-po, parang cute na parang...
How to be you po.
Oo, ganun.
Pagpapakit mo pala yun.
Exactly.
Okay. Sige, katropang Gian, i-test natin yung pagkaklingi mo sa next question natin. So, katropang Gian, who is your real best bro? Si katropang Carl o si katropang Mark?
Hala!
Hindi ito nang galing.
Kasi kung nagtanong,
Best bro.
Medyo may pressure dyan. Oo.
Sino kayo?
Medyo partida dyan.
Ten.
Mm-mm. Siguro si si
eye contact mo kami ngayon. At tumatama lang po siya. O sige, I'm gonna look away. Pwede ka lang sumagot.
Pwede na.
Pwede na.
Siguro sa
I understand.
Sige.
Alam ko na yung sagot eh.
Siguro si katropang Carl nga. Mm-hmm. Kasi mas marami kami na pag-uusapan. Mm-hmm. Pero mahal ko po si katropang Mark, guys.
Iba rin yung bawi ni katropang Gian. Uh-huh.
Mahal ko po siya.
Yun nga, relative naman kasi yung mga bagay-bagay.
Yan. So kung si katropang Carl ang best bra mo.
Best bra.
So tingin mo, sino ang katropa female counterpart ng best bra mo? Na si katropang Carl.
Gusto ba natin maging counterpart si katropang Carl?
Grabe ka! Wait. Para lang, pag sumagot si katropang Gian, hindi natin alam yung mararamdaman natin.
Para
girl,
lang wala
lang dito
Gian,
si katropang Carl.
Katropang Carl.
Nabuli mo pa siya.
Sige.
Siguro when it comes to, kasi diba naging criterion ko kay katropang Carl ay closeness, mm-hmm. siguro si katropang Jane niya yun din.
Ah, okay.
Kasi mas maraming ding alam si katropang Jane than compared to...
best bro kanina. Eh, ngayon best bro.
Best bro. Okay, sige.
Tatanggalin ko na sa
hashtag,
image.
Hashtag support. Sige.
Para para matulungan ka, move on na tayo. Next
Tatas
question. Katropang Janine. Sige, katropang Janine, ang ating next question. Pakiba to.
Okay. Next question. Okay, sorry. Nalito na ako. Kakatawa dun sa best bro. Next question dito sa Grilled to Perfection segment. Anong special services ang inaalay mo sa mga kaibigan mo?
Special services? Guys, kung gusto nyo magano, magpalaba, pwede yung
magpalaba. Wow.
Lapit lang kayo.
Meron na pong nagtataas ng kamay.
Or gusto nyo magpalinis ang bahay.
Linis ng kwarto.
Linis ng kwarto. Kwarto. As in bedroom.
He'll be happy to do it.
Huwag po yung bahay. Nahirapan po ako. Pwede yung bahay kung handa kayong magpatapon ng maraming gamit.
Ayaw.
Hindi pa nilinis. Tinapon lahat ng gamit.
Hirap naman mag-inis ito. Flip table. Ganun.
Tapon mo na lahat yan.
Paano, ano naman yung special services para sa katropa?
Sa katropa.
Mm-mm.
Ikaw ata mag-i-interpret. Hindi ko alam. Ano ba?
As in,
bahala ka. Bahala ka na.
So aside from that, omnibus offer of cleaning.
Omnibus offer.
Your places. Siguro yan ay, time to deeply listen to anything you want to tell me.
Okay. Last na kakabit nung question na yun. Special services sa pamilya mo.
Lahat na.
Pati everything. Linis, ano, linis toilet, no?
Ay, talagang ginagawa ko yan sa bahay.
Fairness.
Oo, kasi yung mga kapatid ko ay masayang binata. Mga masisiyasi ng binata.
Galit. Galit siya.
At si katropang Gian ang galit na binata.
Oo, galit na binata.
Sige.
Okay, para naging yat. Yan. Okay, naging yo-yo.
Gusto lang po nating batiin ang presensya ng ating katropa, si katropang Carl na nagsusulat ng kanyang thesis ngayon.
Ay, hi,
Carl. Nanginig daw siya at nakakatawa daw yung Rose.
Thank you, katropang Carl. Narinig ko ba na binuli ka ni...
O nga pala, thesis pala. O tama yan, thesis before
anything else. Katropang Carl.
Oo, yun na nga. So, yan. Tuloy-tuloy mo na, katropang Faith. Ano ba yung next question natin?
Ito. Katropang Gian, sinong katropa ang pinaka-interesado kang makilala pa?
Makilala pa? Si katropang Annika. Although marami na kami pinagdaanan ni katropang Annika, lalo na nung PCRC days.
Napaka-jeto naman handshake.
Philippine College Radio Congress. Mangyayari po yan this year. Siyempre, kailangan mag-plan.
For the second year.
Kasi kakakibat yun sa special service.
Kasi other than ano, katropang Jane, si katropang Annika din yung parang nakaka-intimidate. Mm-mm. Tapos, may ano sa kanya, may parang mysticism. Yung parang hindi...
I didn't know you were a mystical creature.
Parang ano,
parang nasa ano siya?
Mystery, gano'n.
Nasa libro siya ni... nasa libro siya ni ano, ng Fantastic Beasts. Ano ito?
Oo. I mean, di ba nung naalala nyo, parang... Hindi ko maalala kung anong episode yun, pero may tinanong na kung sino yung gusto mo makasama sa isang island.
Nung ano yon, nung nandun tayo sa... Outside yun.
Outside pala, hindi pala yung episode. Ayun, si katropang Annika, kasi parang marami pa siyang dapat, marami akong makukuha sa kanya, tsaka, wala lang, sa kanya kasi very intriguing, tsaka very hip person si katropang Annika.
So, mag-bonding kayo, katropang
Gian. Mag-bonding kayo, ha?
Katropang Gian, next question natin.
Katropang Gian, sinong katropa ang nakakapag-remind sa'yo ng pamilya mo?
Katropang Jane.
Oh, yun na.
Nakadami siya ng katropa. Dami na. Kahapon ka pa.
Kasi,
tiba-tiba eh.
Yung ano nga, yung closeness sa heart, siguro kay Katropang Jane ko makukuha yun. Tapos yung secondary siguro dun, si Katropang Faith. Kasi ano, wala lang, parang bigla-bigla siyang lumalabas. Ay!
Gusto ba natin gusto ba yun? Bigla-bigla siya lumalabas.
Hindi, yung parang...
Linawin mo saan siya lumalabas.
I mean, ano, cute kasi si Katropang, ano, Faith. Yung cuteness doon, niya, yeah. yung innocence niya. Natutuwa ako doon kasi... Eh kasi yung family, pag syempre, pag family mo naisip mo, syempre maisip mo innocence. Eh si, sa akin, si Katropang Faith yun.
Okay.
Tsaka si Katropang Janine.
Lamay ako.
Nahawa na siya naman. Okay, sige. So, diyan natin tatapusin ang ating third segment, nating pinamagatang Grilled to Perfection. So, feeling mo ba, Katropang Gian, kung steak ka, ganong kaluto ka na?
Right now?
Oo.
Baka ano... Rare. Tatapon na ako kasi...
Overcooked ka na?
Sa tingin mo ba? Para nang litid ka na.
Oo, tsaka hindi na pwedeng kainin kasi carcinogenic na po yun, guys.
Madami ng carbon content.
Sorry, Katropang Gian, hindi pa tapos ang iyong roast. So, medyo...
Magiging ash na po ako. Very timely, by the way.
Incinerated ka na mamaya pagkatapos ito. So, abangan niyo yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika!
Inihahandog ng UP German Club ang German Week 2017 sa February 28 hanggang March 3. Puntahan ninyo ang exhibit at fairy tale reading sa Martes. Makinig sa mga lecture tungkol sa German folklore and fairy tales sa Miyerkules. Manood ng mga pelikula sa Huwebes at makilahok sa isang quiz bee sa Biyernes. Ito ay hatid sa inyo ng UP German Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yuyu, mga katropa, it's 7:46 at nasa huling hiritan na tayo ng naglalagablab na Rosie Katropang Gian dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Jane.
Katropang Faith.
Katropang Anika.
Katropang Mark.
Katropang Shrel.
Katropang Gian.
Yeah.
At in spirit, Katropang
Carl. Carl, nakikinig.
And in... In thesis.
Hindi naman siya sa virtual, virtual eh. Kasi yung pinag-uusapan namin eh, VR.
Supportahan ka namin dyan, Katropang
Carl. Pero siya to, Katropang.
Yung VR, oo.
Pero syempre, si Katropang Gian ang bida ngayong gabi. Kasi roast niya. Yung pinamagatan nga natin yung, mga Katropang, ready ba? Si Katropang Gian?
Gian! Wow, ang galing naman. Ay,
thank you sa affirmation.
Ganyan talaga eh. Pag,
tatlong taaraw na pag, ano yan?
Tatlong segment.
Pag may ganyan, talaga last segment lang namin na perfect. Well, next time, gagalingan ko pa yung pag... pag-i-instruct sa inyo. So anyway, ang last segment natin, pinamagatan kong The Great Fire.
Oh no.
Referring to the Great Fire of London.
Oh no.
It's a big, big fire. At letter G siya. So, ayan. Nag-fit naman siya. So, ayan. Okay. Katropang...
Inisip ko pa yung mga 3
seconds. Oo, diba? May konsepto yan. Katropang G yan. G yan lahat.
Wow.
Oh, sige. Bibigyan kita ng kopya mamaya. So, Katropang Anika, pakibato ang ating first question.
Ayan. Ito, may mga questions sa'yo dito, Katropang G yan, na ano, incriminating eh. Ano ang difference ng lambing sa landi ni Katropang G yan?
Ay, ganun? Hmm.
Diba? May pa ganun mga mayor.
Lambing tsaka landi.
Wala po.
Hindi, definitely may difference pag lambing tsaka landi. Ano ba? Siyempre, nag-iisip kung ano ba.
Yung medyo safe.
Na-mention din kasi ni Katropang Gian kanina, di ba? Na may protocols, established protocols na din siya about this. So, baka naman curious. Mga protocols mo dyan.
Para wala mo nang malito.
Lambing versus landi. Pag landi, yung talagang pupush ko na magkita tayo, na we really spend a lot of time, yung lambing, ano, I miss you. Hindi naman sa lahat. I mean, hindi kasi mali kasi yun eh. Yung magsasabi ka ng miss you randomly to another person na parang out of the blue, nandun ka na naman. I mean, kasi parang ano eh, nanghihingi ka lang ng attention. So, mali pala yun. Mali. May naalala lang kasi yung taong gumawa.
Medyo may baka burst pa talaga siya.
Hindi. Paglambing, ano, usually yan. Tight hugs. Beso na hindi mabilis. Huh? Kasi pag mabilis kasi parang friends lang casual. Mm-mm. Pero yung beso
ito,
na
ito ay lambing o landi?
Yung parang casual lang, hindi kasi landi, hindi ko naman kasi masasabing landi yung parang casual na beso na parang greeting another person. Pero yung lambing na ano, yun yung may ano hug tapos medyo matagal na beso. Like mga 3-5 seconds kasi yung beso kasi mabilis mo 1-2 seconds.
Pero sa iyo
rasa kita katropa.
May protocol nga to si katropa.
Very calculated na po ano.
Kaya pala hawak niya lang yung cellphone niya. 2 seconds. May stopwatch
pa na. Oo. Chine-check pa na niya pag nagpapaalam siya sa amin. Sige, katropang Shrill, ang next question natin. Ito, medyo marami rin yata nag-aabang sa tanong.
Sige ah. Ito po. Para sa mga naghihintay ng tanong na ito, ito na. In a scale of 1 to 10, how taken are you?
Ano yung tawang yan? We like that laugh.
Taken by?
For granted.
By cars. Taken
siguro
by
kunyari,
cars.
If I'm taken, nyari, family and friends, I'm fully taken. As in, lalo na sa family siguro, bibigay mo talaga lahat. Tsaka yung sa friends mo, as much as possible, like to try to give help or give anything that you could do for your friends. Kasi nga, friends mo sila and importante kasi sa, for me, kasi ang pinaka-importante is time kasi that's something that you cannot take back.
Mm-hmm.
So, I mean, if you spend a lot of time with the person, that means you really appreciate and value the person.
Mm-hmm.
Yun.
Alright, so yan mga katropa. Narinig nyo na yan.
Saan yung sa scale?
Ten.
Taken
na siya.
Sa family. Eh,
and family and friends.
Eh, yung taken na gusto nilang malaman.
Yung gusto nilang marinig. Hindi naman ang kakalabasan niyang mga.
Siguro ano,
how taken are you?
6?
Alright, now that we dropped that bomb, next question, what are you afraid of?
The
7. Being taken na 10.
What I'm afraid of,
yes,
is to, siguro yung very personal na what I'm afraid of is not being able to do a lot for people. Kasi I really, sa akin kasi parang, what, I mean, it's cliche na sabihin natin na what is life if we don't share it. Or if we don't share a part of ourselves. Mm-hmm. Sa akin kasi talaga siyang malaki siyang problem for me na siguro skip na natin kasi naiyak na. Kasi, hindi, gusto ko lang kasi talagang ano, makatulong sa other people. Tsaka kasi marami kasing people na nahihirapan.
Okay. I
cannot bear lang kasi na minsan there are people who cannot, you know.
Who just cannot.
Mahirap.
Yeah, we can.
Okay, so
we just can't.
And sometimes, I cannot.
I just can't.
I cannot
those
help.
Who cannot.
Yeah. Okay. Mahirap lang yun.
We got you, katropang Gian. O, katropang Janine, pakiba tong next question.
Okay. Number, ano ba ito? 4. Ayan. Sinabi mo noon na hindi lahat ng bagay ay dapat ibinabahagi sa iba.
Hmm.
Ano ang hindi dapat pero na ibahagi mo sa iba?
Uy, kung di pwede share sa on-air, huwag
share. Syempre, di ko sasabihin. kung ano man yun. Kung meron man. Siguro yung ano, you would realize na, kasi diba pag, when you love a person, you would sacrifice a lot for the person, including time.
Yeah.
Siguro yun yung ano, yung parang you spend a lot with someone who's toxic, I think nobody really deserves that. Mm-hmm. And that nasasayang kasing a lot of your time eh. And it makes you confused and problematic. It's a really difficult situation that no person should bear. Kaya nga ngayon mas ano na ako eh, parang ayoko na nga yung any hint of me doing paasa.
Mm-mm.
Friendly lang po talaga ako, guys and girls.
okay.
Sige.
May kasamang question yan, okay? Ano naman ang dapat na ibigay mo pero hindi mo na ibabahagi sa iba?
Siguro yan yung ano nga rin. Siguro time din. Kasi minsan, there are people who need a lot. I mean, who just needs listening.
Mm-mm.
And sometimes I could not give it kasi I'm busy or marami akong iba pang stuff na ginagawa. Eh, I mean, di ba minsan meron tayong mga times na we would rather be with a person na who's out of our common circle kasi baka dun sa common circle na natin ay parati na natin nasasabihan ng mga stuff. Pero may mga tao kasi parang, di ba, pumunta na tayo sa ibang person. Tapos ako minsan, I can't be there pag kunyari, pwede bang lumabas tayo tapos ako, hindi ako pwede kasi may ginagawa akong it's, ano eh, it's sad na hindi ka nandoon to comfort others. Kasi it's really hard and difficult to be in a situation na even though you're not really alone, ang feeling mo, alone ka.
Mm-hmm.
You just need validation na parang, I am here, someone is with you. Even though someone does not totally understand what the person is going through, at least alam mo, may nakikinig sa'yo.
Yeah.
So ano pala, time and time, yung pareha mong sagot.
Time and time again. Ayan, sige, katropang Faith, tinamaan mo ako. Sige, baka may next question.
Katropang Mark. Katropang Gian, anong pangarap ang willing mong hindi mo na umpisahan?
Hindi mo na umpisahan? Like, for now, of course.
Your senatorial, ano ba to?
Career?
Siguro yung ano, kasi I want to pursue other studies in a different field. Baka right now is not the time if I am supposed to pursue that track. Yun.
Why?
Siguro kasi, di ko alam, siguro kasi natakot na ako kasi nag-fail ako or something. Or, yun yung number one. Or, kabahagi ng mga other factors. Or baka yung iba pang mga factors ay, having gone through the time na after nalaman ko na hindi na nga ako nakapasa, may iba akong na-experience, something that I'm really happy about.
Okay.
Alright.
Ayan, katrapang Gian. What is your defeat?
My defeat?
Defeat!
Defeat.
What is your defeat?
These stinky feet. Joke lang.
May props po sila. Inangat sa...
Defeat.
Defeaty.
Siguro yung last semester ko kasi as an undergrad was a time of lots of defeat siguro for, I think. Yeah. Kasi doon ako nagkaroon ng maraming... Kasi I'm GC. Hindi lang dahil ano ko yun.
GC Libro.
I'm really email GC. Tapos, email address ko din. Ay, joke lang, hindi.
Ayaw mo natin.
Then, Twitter handle mo lang yun.
Twitter handle. Ayun. I mean, dun yun yung time na, ano, na bumagsak ako ng isang exam. Na nag-aral ako. Nag-aral, pinag-aralan ko yung exam na yun. Tapos, di ko maintindihan, ba't ako bumagsak dun sa... Exam na yun. Kasaysayan, 1, 2, 8. Ano mo ito? Na ba sa Asian history? Namilig ako sa kasaysayan. Sabi ko, ano nangyari sa akin? Eh, sabay-sabay din yun. Yung thesis na hindi ko napapasa. Iba kong mga kabatchmate na pasa nila for binding na sila. Tapos ako, and I'm like, what? I'm still here. Hello? Is anyone here with me? My thesis ain't done yet, man. Ayun, tapos, yung may exam ako hindi napasa. Ayun, tsaka... Ay, exam na, ano, na for to get into something. Yung kasaysayan, tsaka yung to get into to a new endeavor. Ayun. Mm-hmm. A lot of things. ayun, that last semester was really a tough one. Mm-hmm. But I'm happy I went through it kasi what doesn't kill you makes you stronger.
Mm-hmm.
And also, it also makes you realize who are your true friends. You would really know them after those painful times.
I think you emerged victorious out of that year, Katropang Gian.
Related dyan,
sakto
last Katropang question natin for tonight kay Katropang Gian. What is your victory?
My victory? Na I've survived those, and that I know who are my true friends and I'm really happy.
Mm-hmm.
That I'm here in this UP, that I'm still here in Tropang Radio.
Mm-hmm.
Those are my victories that I made, that little by little I make my family proud, my friends around me happy. Ayun. I guess those are my victories.
All right. And from this roast, you have emerged victorious, Katropang Gian. Palakpakan natin si Katropang Gian.
OMG.
I think that was a very very fine way of accepting your very first roast. So maraming salamat for being so game and so
Gian. So G.
Yeah. Daming energy, daming tawa. Awesome. Daming emotions nga daming actually nakita ko. Ang dami kong nakita. Sayang di nyo nakita.
Mm-mm.
Kung online kayo. Sorry na lang kayo. Nang inggit pa. So maraming salamat mga katropas. Katropang Shrel, katropang Anika, katropang Jane, katropang Faith, katropang Janine. At of course, sa ating mga katropas, si katropang Carl. Oh.
Katropang Mark, thank you.
May nag-contribute din ng iba, actually. Si nakatropang Za, katropang Shane, katropang Sierra. So thank you din sa kanila.
Oh, thank you, thank you.
Ayan, so dyan natin tinatapos ang ating roast. Hanapin naman kita. Si Katropang Gian. Gian! Ayan. So bukas, ibig sabihin, gantian na.
G ba kayo, guys?
G din ba tayo, guys?
G na Gian, lalo na si ano.
So tingnan natin yan.
Katropang Shrel.
Sila naman ang magkakutsaba ni Katropang Shrel sa pang-roast sa mga katropas tomorrow. At of course, Katropang Gerald, maraming salamat. Katropang Raymond, Katropang Jerry sa transmitter, of course. Of course, sa mga katropa natin online. So, magtanong lang kayo dyan. Kahit na sinagot ni Katropang Gian kanina na yung Twitter niya bibitawan niya, hindi naman totoo yun.
Oo. Sige, magtanong lang kayo dyan sa sagutin ko.
Susubukan niya na sumagot din sa inyong mga tweets dyan. Kung kayanin ng kanyang pagiging taken na on a scale of 1 to 10 ay 10.
6.
Ay, 6 lang ba?
6 lang, 6.
Kaya nga yung what are you afraid of, yung 7.
Ah, okay, sige.
7.
Okay. 9. May 4 points pa, guys. So mapapakinggan po ang Tropang Radyo from 7 to 8 p.m. from Monday to Friday. At ang DZUP Schedule 2 from 9 a.m. to 8 p.m. Special services. Ay, special features yan. Programa po ni Katropang Gian. Okay. Sa mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka?
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Good night!
Katropang Gian!
Thank you, bye-bye. Good night. Ingat.